Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
Dobrý den.
Dobrý den.
Je čas na hodinku ve společnosti vědy.
Je čas na hodinku s Meteorem.
Poslech plný zajímavostí přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Může ožít vyhaslá sopka?
Proč nám stárnou kosti?
První bílý trpaslík.
Jak rychlá je evoluce?
Je pití mléka dobrý nápad?
Pomohly šíření křesťanství viry? Hned na začátku meteoru nás čeká nebezpečná výprava za sopkami.
Na sopku právě chrlící lávu bych nelezla, ale na nějakou vyhaslou nebo dlouho neaktivní by to problém být nemusel.
A kde máte jistotu, že se neprobudí?
Zrovna když se na ní budu drápat, to by ale byla smůla.
Fakt je, že výběr máte veliký.
Jak veliký? Existuje nějaký soupis neaktivních sopek?
No, otázka jednoduchá, ale odpověď.
Já myslela, že v době satelitů a podrobných map se dá počet kuželů zjistit snadno.
Samozřejmě přibližná čísla vědci mají. Existuje asi 1500 až 1600 aktivních sopek.
No, prosím.
Na souši. Dalších asi 1000 na dně oceánů, většinou nepozorovatelných. Pokud vás zajímají ty nejaktivnější, tak každoročně bublá, kouří a občas vybuchne 50 až 70 sopek.
A pro nás s klidnou povahou, kolik bezpečně vyhaslých sopek můžeme navštívit?
Jde o 10 000 sopek na souši a patrně 100 000 na dně oceánu. Ale pozor, ty sopky jsou mnohdy opravdu staré, eroze je postupně rozebrala, spousta jich je pod ledem, mořem nebo sedimenty, čili jsou zcela nedostupné.
I u nás máme vyhaslé sopky. Stačí navštívit České Středohoří, Doupovské hory, Chebsko, Sokolovsko, Bruntálsko nebo Nízký Jeseník.
Jsou ale případy, kdy vyhaslá sopka ožije.
Což znamená, že vyhaslá nebyla.
Chcete konkrétní případ?
Určitě.
Nad pustou krajinou jihovýchodního Iránu se tyčí mohutný stratovulkán Taftan. Vznikl podsouváním arabské desky pod desku euroazijskou a k poslední erupci došlo před 700 000 roky.
Velmi, velmi dávno. Od té doby se nic nedělo?
No, na vrcholku sopky přežívají takzvaná fumarolová pole, což jsou vývěry horkých plynů, naznačujících, že kdesi v hloubi je stále ještě poměrně dost teplo. Ale to samo o sobě není u takto starých sopek nic neobvyklého.
Dobře. Ale proč si tedy vulkanologové myslí, že se sopka probouzí z předlouhého spánku?
To nám řekne profesor Lukáš Krmíček z Geologického ústavu Akademie věd.
To, co je neobvyklé, nebo ta změna, to jsme se dozvěděli relativně nedávno díky satelitům Sentinel-1, které v podstatě dokážou sledovat i nepatrné pohyby zemského povrchu, tak jsme zjistili, že mezi lety 2023 až 2024 vrchol této sopky se posunul nahoru o 9 cm. A rozhodně nešlo o nějakou chybu měření, protože přesnost tady těch měření je v řádech milimetrů, čili něco se s touto sopkou začíná dít a ještě navíc k tomu stouply emise plynu. Emise plynu z vrcholových fumarol se zvýšily, víc se začal uvolňovat sirovodík, začaly se uvolňovat ve větším objemu plyny jako oxid siřičitý nebo oxid uhličitý a toto všechno ukazuje na jediné a to, že sopka Taftan se probouzí nebo ožívá.
Někde uvnitř sopky tedy musí být zdroj tepla.
A nepříliš hluboko. Sopka je opravdu mohutná, dosahuje výšky bezmála 4 kilometrů.
Ukazuje se, že zdroj toho přetlaku bude ležet velmi mělko, v hloubce jenom asi 500 až 600 metrů pod povrchem. A toto je přesně hloubka, která je typická pro takzvané hydrotermální systémy, ve kterých se hromadí pára a voda, které jsou pod určitým tlakem. A když se tento tlak zvýší, tak v podstatě ten hydrotermální systém nemá kudy uniknout. Horniny se začnou tak jakoby nadouvat a zatímco ty plynné složky si hledají cestu ven a může to nakonec vyústit v takzvanou freatickou explozi.
Při které nevybuchuje magma, ale voda. Do vzduchu letí popel, kamení a úlomky starých hornin, ale skoro žádná čerstvá láva.
A zvýšené množství horkých plynů je dostatečnou indicií, že sopka ožívá?
Je jich víc.
Co je pro tuto sopku zvlášť zajímavé, je, že po skončení toho výzdvihu jsme nepozorovali, že by se ten systém začal vracet zpět. A to je pro nás signál, že ta sopka zůstává pod tlakem, jo? Že tam pořád probíhá v hloubce nějaké doplňování těch fluid. A zdá se, že podle geochemických dat v hloubce nějakých 3 až 9 kilometrů pod touto sopkou se pořád nachází nevychladlý magmatický rezervoár a tento magmatický rezervoár funguje jako zdroj tepla pro horní, mnohem mělčí hydrotermální systém, kde v podstatě je ta voda a plyny, které cirkulují v horninách blíže k povrchu a způsobují probuzení tohoto vulkánu, to nadouvání vrcholových partií tohoto vulkánu.
Pod sopkou je tedy horké magma. Může časem dojít k erupci?
Zdá se, že v nejbližší době tady nedojde k nějaké magmatické erupci, na to dnes tady nejsou podmínky, ale co tady hrozí, jsou freatické exploze, tedy výbuchy, páry a to je určitě reálné. Během takových explozí nebo erupcí, které nebývají velké, jsou poměrně lokální, tak vznikají krátery, do okolí se vyvrhují velké bloky hornin, mohou se ale také emitovat toxické plyny. A tak to může být určitý problém s touto sopkou do budoucna. A další problém je, že tato sopka je špatně, nedostatečně monitorovaná. Je to sopka, která leží v poměrně odlehlé oblasti. Nemáme tam hustou síť seismických stanic, nemáme tam žádnou stacionární GPS stanici, takže v podstatě my jsme odkázaní hlavně na družicová data, případně na nějaká sporadická terénní pozorování. A nakonec, co je tedy zajímavé s touto sopkou Taftan je, že v téhle sopce se skrývá i určitý kus pokory, protože my často operujeme s pojmy, jako je vyhaslá sopka nebo neaktivní a právě ten Taftan nám ukázal, že hranice mezi vyhaslou a spící sopkou je možná tenčí, než jsme si mysleli.
Jo, lidské škatulkování přírodu nezajímá. To se ukázalo mnohokrát.
Jak často se stává, že ožije zdánlivě vyhaslá sopka?
Nestává se to příliš často, ale občas se to stane. Tou hranicí, kdy my pořád hovoříme o sopce jako o aktivní sopce, je holocén. Je to nejmladší geologické období, které trvá necelých 12 000 let. A my víme, že když mají sopky pauzu v nějaké magmatické činnosti, tak ta pauza právě může trvat jednotky, ale někdy i desítky tisíc let. Pokud měla sopka alespoň jednu erupci v posledních 12 000 letech, tak na ní nahlížíme jako na stále aktivní.
Holocén, tedy mladší čtvrtohory, začaly s koncem poslední doby ledové. Takže sopka, která od doplovců mamutů neměla erupci, je považována za vyhaslou.
Překvapila některá sopka vědce svým probuzením ze spánku?
Poměrně nedávno viděli jsme úplně nečekanou erupci v Etiopii na sopce, která se jmenuje Haile Gubi. A tato sopka nevybuchla v průběhu holocénu ani jednou. Domnívali jsme se, že je již dávno neaktivní a najednou tedy na ní došlo k poměrně velké erupci a zjistili jsme, že tato sopka je propojená s jinou aktivní sopkou, to je sopka, která se jmenuje Erta Allee. Erta Allee je taková ikonická štítová sopka, která se nachází v Afarské proláklině a je součástí východoafrické riftové zóny. A magma z této sopky migrovalo na délku zhruba 15 kilometrů v hloubce tady do této v úvozovkách vyhaslé sopky a díky tomu propojení mezi Erta Ale a Hailey Guby jsme zjistili, že tam je nějaká genetická vazba a díky tomu tady ta v úvozovkách vyhaslá sopka se stala znovu aktivní. A naproti tomu Erta Ale se zase trošičku propadla sama do sebe, protože pod ní zmizel určitý objem toho magmatu, určitý objem té lávy, který odtekl do toho vedlejšího sopečného systému. Takže já bych to nějak zakončil. Spící sopky, vyhaslé sopky, neaktivní sopky, všechno jsou to v podstatě termíny, které příroda nám ukazuje, že mohou být poměrně relativní.
Což znamená, že o další překvapení nebude nouze.
Sopky dlouho klidně spí, ale když se probudí, stojí to za to.
Skvělá inspirace po víkendu do pracovního týdne.
Jean Rostand se narodil roku 1894 a zemřel v roce 1977.
Francouzský biolog, historik vědy a filozof, známý jako aktivní experimentální vědec i popularizátor vědy.
Zabýval se především obojživelníky.
Kritizoval rasismus a užití vědy pro válku.
Reakce na nástup Hitlera v Německu.
Kritizoval i pseudovědu.
Tu máme dodnes.
A dostal cenu Kalinga od UNESCO za popularizaci vědy.
Stejně jako Jiří Grygar. Ale to jistě nebyl důvod, proč si jeho citát zapsal do své sbírky.
Nic tak neplete vědce jako předčasný objev.
Ano. Nečekaný, převratný objev, pro který není vysvětlení, to je, panečku, výzva.
Souhlasím. U některých objevů ale můžeme mít pocit, že přicházejí pozdě, nebo alespoň, že mohly přijít mnohem dřív. Stačilo, aby se odborníci lépe dívali, nebo je napadlo hledat dříve.
Po bitvě je každý generálem. Máte na mysli něco konkrétního?
Ano, zcela novou záležitost týkající se stárnutí kostí.
Všichni stárneme, to je nevyhnutelný proces.
V tom s vámi souhlasí i docent Vladimír Sládek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Když jsem se díval na vás, jak si nasazujete brýle na čtení, tak to je přesně to, že se nám zhoršují s věkem funkce. Ono je to přirozené. Všichni stárneme a můžeme stárnout, ale tak, že se nám budou ty funkce zhoršovat přiměřeně k věku. Budeme potom hovořit o zdravém stárnutí. Nebo se nám ta funkce bude zhoršovat prudce náhle, nebude to už odpovídat tomu, co bychom k daném věku měli mít, a budeme hovořit o senescenci. Ale naopak v současnosti se ukazuje, že u těch lidí, které vidíme dnes, že máme stárnutí senescenční, že ta kost prudce ztrácí svoji pevnost, dokonce tak, že mluvíme dneska o určité epidemii osteoporózy, to znamená, že najednou ty kosti jsou tak fragilní, že nezaručují ani základní pohybovou funkci nebo tu základní oporu.
Kost postižená osteoporózou je křehčí a stačí menší úder a zlomenina je na světě.
A lidí s tímto problémem neustále přibývá.
Víme, proč se přirozené stárnutí mění na senescenci?
Předpokládá se, že ta senescence bude souviset s životním stylem. Prostě méně se hýbeme, víc sedíme, než běháme nebo než chodíme oproti těm původním lovcům, sběračům nebo těm raným zemědělcům. Z toho také vyplynuly různá doporučení, kolik toho máme za týden nachodit, jestli máme víc aerobně běhat nebo anaerobně běhat, jestli máme silový sport, nesilový sport. A takovou společnou charakteristikou těch doporučení je, že jsou různě protichůdné. Jo, že se v nich strašně těžko orientuje a někdy nabízí úplně dvě protichůdné věci, které bychom měli dělat na to, aby jsme zdravě stárli. Ne, že by fyzická aktivita jako taková nebyla důležitá pro stárnutí. To určitě je hodně důležitý fenomén, ale je otázka, jak moc je důležitá při stárnutí kosti. Protože my na druhou stranu ještě musíme vyvážit ty určité negativní aspekty fyzické aktivity. Příliš velká fyzická aktivita vede k opotřebením kloubů, jsou s tím spojeny různé typy zranění, takže možná, že budeme si jakoby tou fyzickou aktivitou udržovat ten zdravý životní styl, ale zároveň se staneme imobilní, protože si poškodíme třeba ty kosti.
Vzpomněl jsem si na staré heslo sportem ku trvalé invaliditě. Ale už mi ani v nejmenším nepřipadá vtipné.
Hýbat se, ano. Ale jak? A které pohyby jsou ty pravé, aby nám kosti stárly pomaleji a my měli pohybový aparát v kondici až do vysokého věku?
A nehraje třeba roli něco jiného?
Tohle začíná někde kolem 70. 80. let minulého století, kdy si najednou lékaři a vědci všimli, že jsme se zbavili řady těch úporných a vážných onemocnění, ale najednou nám naskočili onemocnění, které jsme předtím vůbec nikdy neměli. Je to proto, a k tomu dochází ta evoluční medicína, že existuje určitý nesoulad mezi současným životním stylem a tím, jak jsme se vyvinuli.
Zároveň tehdy vědci přišli se zajímavým zjištěním, jak se kost sama stárnutí brání.
Kost ubývá z té kostní tkáně z toho vnitřního okraje. Tam nasedají kostní buňky a jak si ji pomaličku, ale jistě užírají. Jo, takže bude nám takhle z vnitřního okraje ubývat kostní tkáň. Je to fakticky přirozené. Jo? Otázka je, kdy to začne být nepřiměřené, kdy třeba ubývá ta kostní tkáň rychleji, než by k danému věku měla, protože to samozřejmě bude ovlivňovat pevnost té kosti. Ty práce z 20. století a z té druhé poloviny, jsme někde třeba v nějakých 60. až 70. letech, objevili jednu zajímavost. Zjistili, že kost dokáže zároveň vedle toho vnitřního úbytku přidávat kostní hmotu ještě na tom vnějším povrchu. Takže jakoby kompenzuje tu vnitřní ztrátu kostní tkáně. Vzhledem k tomu, že to přidání na ten povrch má větší mechanický efekt, protože je to vzdálenější, než kolik potom ubyde té kosti uvnitř, tak se tohle označilo jednak jako kompenzační mechanismus a předpokládalo se, že ta kost se dokáže tomu stárnutí bránit tak, že dokonce ještě, vzhledem k tomu, že se jí zhoršují materiálové vlastnosti, ještě tady tou geometrií si vylepší tu pevnost, i když už vnitřně je hodně zestárla.
Naše kost se tedy dokáže bránit stárnutí zesilováním svého obvodu. Neměla by dostat jedničku z fyziky?
No tak s vytahováním žákovské knížky opatrně, nebo by následovala pětka z tělocviku.
Dobře, ale nemůže být příčinou rapidního zhoršení stavu kostí v posledních desetiletích právě to, že ztratili tuhle schopnost odolávat stárnutí?
Tady začíná určitý problém, protože studie, které to zkoumaly dál a začalo se to zkoumat v různých dalších souvislostech, na jiných souborech a tak dále, tak ukázali, že ten kompenzační mechanismus nejsou vždycky schopni najít, že dokonce jakoby to fungovalo nějak divně. Jo? Ukázali se, že ty původní studie měly několik omezení. Z nich nejdůležitějších bylo to, že ty rentgenové snímky, na kterých tenhle výzkum vznikl, když si představíme tu dlouhou kost z kostry ruky, tak ona je relativně malá. Že jo? Ta hranice mezi kosti a tkání na tom rentgenovém snímku je roztřesená, není úplně jasně vidět, takže změřit tloušku té kostní tkáně a z toho potom odvozovat některé vlastnosti, jako je třeba přírůstek, je složité, tam to narazí na přesnost a nějakou spolehlivost. Jo. U těch prací na těch paloindiánech byl problém v tom, že ty soubory byly malé. My jsme neměli dostatečně velké soubory a největší omezení jsme měli v té nejvyšší, nejstarší věkové kategorii. Tam těch jedinců bylo fakt málo, takže kategorie 50+ nebo 60+ byla nereprezentativně zastoupena.
Chtělo by to, jak říkají vědci často, lepší data.
Bylo by nejlepší vyzkoušet nějaká různá nastavení životního stylu a zjistit, jak to bude působit na kost. Což samozřejmě u současných lidí prostě a jednoduše nejde, protože tenhle experiment z řady důvodů nemůžeme udělat. Už třeba jenom kvůli tomu, že bychom potřebovali v té dospělosti třeba 50+ minus 60 let sledovat toho jedince a takový data prostě nemáme. Co je ale dobré, že můžeme zkoumat minulost, protože v minulosti se životní styl měnil, byli jsme třeba velmi mobilní lovci, sběrači, začali jsme být potom usedlejší ranní zemědělci, pak vznikaly, já nevím, civilizace, začala specializace v těch fyzických aktivitách, třeba řemesla a tak dále. Takže minulost je pro nás výborná laboratoř.
Ale už jsme slyšeli, že předchozí studie se o to pokoušely. Jen bylo příliš málo údajů a výsledek je nespolehlivý.
Proto Vladimír Sládek dávný výzkum po letech zopakoval, teď, když jsou větší možnosti.
To byla velká výhoda, že jsme měli k dispozici velký kosterní soubor, který byl napříč celou Evropu. Ten soubor má 2000 jedinců. Takže i ty starší jedinci nejsou tvořeny třeba 5-10 jedinci, ale jsou najednou tvořeny třeba v řádech nižších stovek. Ten soubor zahrnuje posledních přibližně 9000 let. My tomu období říkáme holocén. Je to období, které začíná nástupem zemědělství a končí současnosti. Tu současnost jsme tam neměli, my jsme to spíš soustředili na ty starší části holocénu, ale rozhodně, když si to představíme, tak to je úplně fantastická laboratoř, protože tam máme velmi dynamické změny životního stylu. Máme tady nastupující zemědělce, úplně ty první rané zemědělce, který přichází s tou zemědělskou strategií a to znamená i změnu životního stylu. Ještě na ně třeba nebyli dobře adaptovaní. Pak tam máme skupiny, které už začínají vytvářet nějaké městské útvary nebo městské civilizace. Máme tam vývoj specializací v těch pracovních činnostech. Jinak to podmiňuje dopad na muže, jinak to podmiňuje dopad na ženy. Třeba z raného středověku tam máme soubory, které už vlastně vytvářejí nějaký archaický stát, takže u formaci, která by nám třeba mohla být blízká. Jo, těch životních stylů je tam hodně, takže najednou my se můžeme ptát, jestli ta kost v tom holocénu stárla přirozeně, nebo tam probíhala senescence.
Jinými slovy, trpěli naši dávní předkové stejnými problémy s kostmi jako my?
Určitě bude zajímavé zjistit, jaký vliv na ně měla změna životního stylu, protože tou, i když jinou, procházíme i my.
Aby nalezl odpovědi, musel Vladimír Sládek velmi pečlivě prostudovat tisíce kostí.
Musím říct, že ten výzkum byl pro mě úplně nejvíc zajímavý, co jsem asi kdy dělal, protože takový obrovský množství dat pohromadě mít v počítači, vykreslit si ten první graf a najednou se na to podívat, úplně okno do té lidské historie, to bylo fantastické. Já jsem to začal dělat, když jsem měl chřipku a to byla jediná chřipku, kterou jsem si oblíbil, protože jsem 14 dní mohl sedět doma, protože jsem byl nemocný, ale přitom mi to nějak nezabránilo, jak to bylo fantastický téma to vůbec zkoumat. Když vyjížděli ty první grafy, jak už bylo jasně, hele, tady něco úplně není tak, jak jsme čekali. Jo, já jsem čekal, že ty skupiny toho holocénu, ty starší, budou stárnout pomaleji než ty skupiny z toho pozdějšího holocénu a budou stárnout nejlépe, než co budeme sledovat u nás. Jo? Že já jsem čekal, že tam bude nějaký takovýhle vliv. Čekal jsem i, že tam bude možná nějaký rozdíl mezi muži a ženami, ale čekal jsem tenhle rozdíl spíš v pozdějších částech holocénu, kde už bylo víc té specializační činnosti. Jo? A vlastně to tak nebylo.
Vypadá to na překvapivý objev.
Výsledek převrátil všechno na ruby.
Tak honem, jak to je se stárnutím našich kostí?
No, to si řekneme, až zestárneme o 7 dní.
Dobrá, budu to muset týden vydržet.
Hnědý trpaslík, červený obr, bílý trpaslík, modrý veleobr.
Astronomové jako by se schlédli ve světě pohádek.
Přitom jde o kategorie hvězd ve vesmíru.
Názvy odrážejí velikosti a barvy.
A barva je dána teplotou. Tyhle podrobnosti o hvězdách ale bylo možné na tu obrovskou dálku zjistit až s pokrokem techniky 19. století.
Jak byl objeven první bílý trpaslík?
Stalo se tento den, 31. ledna. V roce 1834 si akurátní pozorovatel Friedrich Bessel všiml, že pohyb nejjasnější hvězdy oblohy Sýria není rovnoměrný a přímočarý. Podobné potácení nalezl zanedlouho u Prokyonu. Proto přišel s domněnkou o gravitačním působení nějaké velmi blízké hvězdy obíhající se Sýriem kolem společného těžiště a tvořící s ním tudíž fyzickou dvojhvězdu. Jenže šlo o hvězdu tmavou, proto neviditelnou, přinejmenším pro tehdejší optiku. O pár desítek let později americký optik Alvan Clark zkouší svůj nový velký dalekohled s čočkou o průměru 45 cm a dne 31. ledna 1862 spatřuje vedle jasně zářícího Sýria slaboučkého souseda. Jelikož nemá ponětí o Besselových myšlenkách, zprvu přijímá objev s nelibostí jako nežádoucí vadu čočky. Průvodce dostává jméno Sirius B. Spektrogram jeho záření, získaný o půl století později, vyvolá úžas. Souputník nesvítí červeně jako dosud známé studené hvězdy s malou svítivostí, nýbrž bíle, jako řádně nažhavená hvězda. Má povrchovou teplotu asi 32 000 kelvinů, zhruba 5,5× vyšší než slunce. Pokud je přesto tak slabě vidět, znamená to, že musí být velmi malý, o průměru menším než Země. Ale při daném gravitačním působení na Sýria, který je 2× těžší než slunce, zároveň neobyčejně hutný, s hustotou kolem 3 tun na kubický centimetr. Zatímco většina astronomů se nad tím buď ironicky usmívá nebo vrtí hlavou, první astrofyzik Arthur Eddington to bere vážně a nabízí vysvětlení. Hmota hvězdy se nachází ve formě takzvaného degenerovaného plynu, čili směsi atomových jader a elektronů namačkaných obrovským tlakem na sebe bez distancí mezi nimi, známých v normálních atomech. Pro takovéto zbytky hvězd se od roku 1922 ujal název bílí trpaslíci. Později se ukázalo, že na vůbec prvního bílého trpaslíka nevědomky narazil už v roce 1783 William Herschel u trojhvězdy 40 Eridany. A shodou okolností rovněž 31. ledna. Bílí trpaslíci mohou vznikat jen z hvězd lehčích než 1,44 hmotnosti slunce. Nad touto hmotností síla gravitace vecpe elektrony do jádra, kde se sloučí s protony na neutrony. Prvky zaniknou a vznikne homogenní plyn těsně namačkaných neutronů, neutronová hvězda. A pokud hmotnost této neutronové hvězdy přesáhne 4 slunce, postupující gravitační kolaps semele i neutrony a vznikne černá díra. Objev bílých trpaslíků ukázal, že v hlubinách vesmíru může hmota existovat ve formách nahony vzdálených pozemským. Astronomy pak přiměl k hlubším úvahám o finálních etapách vývoje hvězd. Alvan Clark objevil prvního hvězdného bílého trpaslíka na den přesně před 164 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Hvězd je velké množství druhů. Dokonce se mohou mezi sebou proměňovat, z červeného obrase typicky stává bílý trpaslík.
Situace se komplikuje, když hvězdy žijí v párech, že?
No, pokud jsou hodně blízko, může se hmota z jedné hvězdy přelévat na druhou. Jedna hvězda může s druhou pěkně zatočit.
Podobnost se životem lidí čistě náhodná?
S našimi životy také mohou zatočit různé síly, no, třeba nemoci.
Stačí si vzpomenout na COVID.
Skvělý příklad. Tahle pandemie stála i za výzkumem, o kterém nám přišel povědět biolog profesor Jaroslav Petr.
Pojďme se podívat do jižní Kalifornie na strnatce zimní. To jsou pěvci, ptáci, kteří jsou velcí asi jako naši vrabci a jejich přirozeným prostředím jsou horské lesy. Ale v té jižní Kalifornii se tihleti strnatci zimní rozšířili i do měst. A v těch městech ti vědci právě to studují, jak se liší ptáci, kteří se dostali do měst a dokážou tam žít, od těch, kteří zůstali venku, zůstali v těch horských lesích. Protože ti ptáci se liší třeba i potravou. Samozřejmě, že v těch lesích mají, jak jsme si říkali, ta semena a ten hmyz, ale toho třeba v univerzitním kampusu, kde to ti vědci studovali, tak není mnoho. A za to se tam nabízí jiné laskominy. Strnadci se pohybují právě tam, kde posedávají studenti, kde studenti obědvají nebo svačí. A samozřejmě, že sem tam jim něco upadne, že jo, něco někde nadrobí a tím se živí. A jim se tomu přizpůsobil zobák.
Ptáci žerou to, co je k dispozici. Žádné překvapení. Navíc jste sliboval, že řeč bude o důsledcích covidu.
A právě se k němu dostáváme.
Teď se ukázalo během toho covidu, kdy univerzity byly v jižní Kalifornii zavřené. Studenti byli doma, profesoři byli taky doma, výuka probíhala online. Takže tam nikdo neposedával v tom kampusu, nikdo tam nesvačil, nebyly tam žádné drobky, žádné zbytky. A ti strnadci se museli začít živit něčím jiným. Teoreticky by mohli ti strnadci přelétnout někam dál, třeba k obchodnímu centru, protože nákupní centra byla stále otevřená, aby lidi mohli nakupovat základní životní potřeby, potraviny a tohle všechno. A tam by ještě něco našli. Jenomže ti ptáci mají svůj revír a neradi ho opouštějí, aby jim ho někdo nezabral. Takže oni to přelétávání prostě oni nepěstují, to oni nepraktikují a drží se na tom místě a tam tedy byli v tom kampusu přeci jenom jsou stromy, že jo, je tam nějaká zeleň, takže tam se snažili teďka najít tu svoji původní potravu, to znamená ta semena a ten hmyz. A během těch 2 let se jim zobáky stenčily a prodloužily. Takže se vyrovnali těm ptákům, kteří žijí v těch horských lesích.
Během 2 let? To je rychlost.
A byla to trvalá změna?
A co je zajímavé, že když ten lockdown skončil a studenti se vrátili do univerzit a začali tam zase svačit a drobit, tak se těm ptákům postupně zase ty zobáky vrátily do toho kratšího a tlustšího tvaru. Takže tady vidíme, že ta evoluce může probíhat poměrně rychle a že ti ptáci jsou schopni zareagovat na změnu podmínek, dokonce na změnu podmínek, které vytváří člověk. A ten člověk je schopen ty podmínky měnit poměrně razantně.
Opravdu se tak rychle dokázali přizpůsobit. Během 2 let mít potomky, kterým se změnily zobáky?
Samozřejmě, že vědci se snažili vyloučit všechna jiná vysvětlení svých měření.
Těch vysvětlení je celá řada. Můžete si třeba říct, že dobře, on tam byl klid, tak oni tam přilétli třeba ti strnadci z těch lesů, že jo, kteří mají tenčí a delší zobáky. Ale to se nepotvrdilo, protože tihleti, jak se říká, že je někdo oprsklý jako nádražní vrabec, že jo, že je drzí prostě, tak tihleti strnadci jsou taky drzí, oni se nebojí, ti městští. Ale když tam se vrátili studenti, tak právě ti vědci měřili tu útěkovou vzdálenost, protože kdyby tam přilétli ti divoši z těch hor, tak ti by měli tu útěkovou vzdálenost větší, že jo? Ty jsou ještě ustrašení, ty nejsou tomu městskému provozu zvyklí, ale ta útěková vzdálenost se nezměnila. Ta je pořád stejná, to znamená, to byli ti původní městští drzí strnadci, kterým se změnili zobáky.
Jak si to představit? Jsem pták, který si musel narychlo změnit jídelníček. Vylíhne se mi potomek a už ví, co ho čeká, a tak mu rovnou naroste zobáček jiných parametrů?
Kdepak, evoluce neplánuje, nemá žádný záměr a nevidí do budoucna. O zobáku rozhoduje rodič. Přežili a tudíž měli potomky právě oni, ti s vhodným zobákem. A ptáčata ho podědila.
Oni se dostanou do výhody. Jo, to znamená, oni seženou víc potravy, jsou schopni se víc vykrmit, pak mají víc mláďat, že jo, protože jsou v lepší kondici. Ta mláďata zase můžou lépe krmit a ta mláďata prosperují. To není ano, ne, že prostě máš špatný zobák, zhyneš. Takhle to nefunguje. Sami ti vědci říkají, že byli překvapeni, že byli zaskočeni, že to nečekali vůbec, ale tyhle ty rychlé posuny, relativně rychlé posuny, tak ty víme, ty se objevují v přírodě. Jo, někdy je to takzvaná plasticita, to znamená, že ten živočich, on nemění svoji dědičnou informaci, že jo, jenom mění třeba to, jestli tyhle ty geny pracují víc a tyhle ty míň, se to tam přeladí vlastně a výsledkem je nějaká změna, ale v téhle té studii, která vyšla ve velmi dobrém vědeckém časopisu, ti vědci dávají právě tuhle tu adaptaci, genetickou adaptaci jako nejpravděpodobnější vysvětlení.
Máme často představu, že evoluce je běh na dlouhou trať, ale tady se projevila během pouhých 2 let.
Strnadci mají ptáčata 2x ročně a během 2 týdnů vyletí z hnízda a jsou soběstačná. Schopnost zajistit si potravu je pro ně klíčová.
Rychlá přizpůsobivost ptáků je skvělou zprávou především pro ně samotné, že se přeci jen dokáží adaptovat, alespoň někteří z nich, na některé rychlé změny, které působí člověk.
Mléko k snídani. Pro někoho běžná a lahodná záležitost, pro jiného zapovězená věc.
Každý holt máme jiný apetit. Zvlášť, když máme zdatnou konkurenci v podobě čaje nebo kávy.
Ano, ale co se týká dospělých, nejde jenom o otázku chuťových preferencí. Dokonce to u některých lidí ani není projev jejich svobodné vůle.
Že by je někdo nutil? To je nějaké divné.
No, existují lidé, kteří mléko v dospělosti prostě pít nemohou.
Ano, alergiků přibývá.
Já mám na mysli jiný důvod. V některých částech světa skutečně dospělí lidé nemohou pít mléko, zatímco jinde ho pijí bez problémů. Potvrdí nám to Viktor Černý z Archeologického ústavu Akademie věd.
Člověk, stejně jako všichni ostatní savci, až na některé ploutonožce, je schopen trávit mléčný cukr, laktózu, prostřednictvím enzymu, který se jmenuje laktáza a který se vyrábí v tenkém střevě. V případě kojence je to velmi výhodné, do tenkého střeva se mu dostane mléko, včetně toho mléčného cukru, ten je natráven a kojenec získává energii právě z tohoto disacharidu. V případě, kdy savci končí s kojením, ať už se jedná o člověka, nebo šimpanze, nebo slona, nebo jakéhokoliv jiného savce, tak dochází k tomu, že tento enzym není v epitelu tenkého střeva dále produkován.
Takže dospělí lidé nedokážou trávit mléčný cukr, protože příroda usoudila, že už to není potřeba?
Dříve platilo, že mléko pijeme jenom v kojeneckém věku, takže jsme tu schopnost nepotřebovali. Jenomže pak přišlo na řadu pastevectví, chov zvířat a využívání jejich mléka. Schopnost trávit mléčný cukr i v dospělosti se stala výhodou.
Znamená to, že dítě schopnost ztratí a pak ji v dospělosti zase získá? Nebo jak to funguje?
Říkáme tomuto znaku laktázová persistence, že ten enzym laktáza je tedy produkován i v dospělosti. Nezastaví se, nevypíná se ta schopnost trávit ten mléčný cukr v dětství, ale pokračuje dál. No, ale to samozřejmě je schopnost jenom několika jedinců naší populaci české. Když jsme dělali takový výzkum, tak se ukázalo, že je to zhruba polovička Čechů. Když potom ale jdete dále na sever Evropy, tam je ten počet těch jedinců schopných trávit mléčný cukr v dospělosti větší, ale naopak, když se vydáte na Balkán nebo na Apeninský poloostrov, zkrátka ke Středozemnímu moři, tak tam naopak klesá ten počet jedinců schopných trávit mléčný cukr v dospělosti. Přeskočíme Středozemní moře a dostaneme se do Afriky a tam ta situace je taková, že v pásmu pod Saharou žijí lidé, kteří se věnují pastevectví a zemědělství. Ti pastevci jsou schopni trávit mléčný cukr zhruba v takovém procentu lidí, podobně jako v té střední až severní Evropě, ale u těch zemědělců je to skoro nulové.
Další důkaz, že schopnost trávit mléčný cukr se vyvinula u těch lidí, kteří chovali dobytek.
Zajímavé je, kteří byli první, Afričané nebo Evropané.
To se po těch letech dá zjistit
analýzou genů.
Nám se podařilo zjistit, že lidé, kteří žijí v sahelské Africe, konkrétně Fulbové, to jsou pastevci, mají úplně stejnou mutaci jako my Evropané, dokonce naprosto stejnou jako my Češi. A ta mutace jim umožňuje to samé jako nám, skutečně i podle těch našich výsledků, kdy jsme měřili glykemickou křivku a tak dále, tak se zjistilo, že to má stejný efekt v obou populacích, jak v té evropské, tak v té africké. No, tak samozřejmě může ta mutace vzniknout náhodou, pochopitelně. Takže je třeba sledovat, zda celá ta sekvence v okolí té mutace, takový to pozadí, je stejné u těch Fulbů stejně jako u nás. No a to se nám podařilo a na základě toho můžeme tedy vyvozovat, že ti pastevci v té Africe, jejich jakási pradávná populace byla v kontaktu s nějakou pradávnou populací evropskou a tímto kontaktem byla předána tato mutace, byla zvýhodněna právě díky tomu, že přinášela tu možnost štěpit ten mléčný cukr v dospělosti u těch pastevců a dnes se rozšířila po celém tom Sahelu i třeba u těch nejen fulbských, ale tuarežských a maurských populací a tak dále.
Evropané jakoby nakazili část Afričanů?
No, nejde o nákazu, spíš tomu můžeme říkat výsledek křížení. Naši předkové jim předali své geny a tahle schopnost se tamním pastevcům hodila.
Dá se odhadnout, kdy k tomu došlo?
Domníváme se, že to muselo být někdy v době, kdy Sahara ještě nebyla Saharou, kdy před nějakými, řekněme, 9 až 5,5 tisíci lety na Sahaře nebyla poušť, jako je tomu dnes, ale byla tam savana, která byla vhodná nejenom pro pastvu kopytníků, které savanu obývají dnes, nebo přežvíkavců, různých antilop, žiraf a podobně, ale i pro pratury a i pro nejrůznější pastevce, kteří se šířili právě z oblasti předního východu a možná pak i z té jižní Evropy do té Afriky.
Když to shrneme, dospělí lidé nemohou pít mléko, protože nemají enzym potřebný k trávení mléčného cukru a tenké střevo s ním má potíže.
Jenomže před tisíci roky se začala situace měnit. Evropané pásli dobytek a moc se jim hodilo umět mléko trávit. A tak se ujala genetická mutace, která to umožnila.
A jak se Evropané vydávali za hranice kontinentu, začala se šířit po celé planetě.
Je docela možné, že tato schopnost zcela převládne a v daleké budoucnosti budou na Zemi jenom lidé, kteří mléčný cukr trávit dovedou.
Thank you.
Zcela netypicky se teď budeme věnovat víře.
Proč netypicky? Vědě se přeci dá věřit. Přesně je řečeno, věda není otázkou víry, ale faktů, ověřování, pokusů, důkazů.
Jistě, ale nás bude zajímat víra v Boha nebo bohy či jiné entity.
Tam ale věda nic nesvede.
Vystačíme si se statistikou. I přes nárůst počtu muslimů a poklesu počtu křesťanů za poslední půlstoletí je křesťanství stále nejrozšířenějším náboženstvím. Vyznává ho celosvětově 38% obyvatel planety, islám 26%. Další v pořadí jsou hinduisté s 15% a buddhisté asi se 6%.
Zajímavá čísla, ale kam jim míříte? Křesťanství dominuje, to je známý fakt.
Ale na začátku to bylo jinak. Kniha Bakterie, viry a dějiny Jonathana Kennedyho, kterou vydalo nakladatelství Grada, se zamýšlí nad nečekanou pomocí, která se této víře dostala. Čte Lukáš Král.
Pomohly křesťanství viry? Křesťanství bylo v prvních dvou stoletích po Ježíšově smrti de facto neviditelné. Nový zákon nás informuje o tom, že Kristus měl ráno v den svého na nebe vstoupení 120 stoupenců. Do večera se tento počet díky Petrovu kázání zvýšil na 3000. Exponenciální růst se pak ale zastavil. Židé v Palestině se ke křesťanství hromadně neobrátili a církev se proto rozhodla pro nábor osob nežidovského původu. Na začátku 3. století bylo po Římské říši rozptýleno zhruba 100 000 křesťanů. To je zhruba 15% populace, tedy přibližně tolik, kolik je dnes v USA Sikhů. Přestože bylo stoupenců křesťanství tak málo, římští císaři je pronásledovali se značnou brutalitou. Není náhoda, že se obě hlavní vlny pronásledování křesťanů kryjí s Antoninovským a Cyprianovým morem. Pohané byli přesvědčeni o tom, že existence nového náboženství římským bohům vadí a proto se od Římanů odvracejí. Tudíž za všudy přítomnou smrt a všeobecný rozklad byli odpovědní křesťané. Represe proti křesťanské církvi však kýžený výsledek nepřinesly. Naopak, v první polovině 3. století se z křesťanství stal náhle masový fenomén. Důkaz této proměny najdeme v římských katakombách. Z konce 2. a počátku 3. století pochází jen hrstka pohřebních komor, zatímco ve 3. čtvrtině 3. století jejich počet strmě vzrůstá. Nápadné je rovněž to, že v některých částech říše silně vzrostla obliba křesťanských jmen. Na počátku 4. století se například v Egyptě hlásilo ke křesťanské církvi pravděpodobně 15 až 20% obyvatel. V roce 312 se stal křesťanem i císař Konstantin. Pronásledování skončilo a římský stát začal nové náboženství podporovat. Neděle se stala dnem odpočinku s výjimkou stavby křesťanských chrámů. Křesťanství podporovali i Konstantinovi nástupci a od roku 380 se stalo oficiálním náboženstvím Římské říše. Ve stejné době zaznamenalo uctívání starých pohanských bohů silný úpadek. V polovině 3. století se de facto už pro ně nestavěly žádné nové chrámy a stát přestal po roce 259 vést soupis chrámového personálu a majetku. Vypadalo to, že řečtí a římští bohové, kteří hráli nejméně od Homérových časů rozhodující roli v životech lidí na obrovském území kolem Středozemního moře, si prostě zbalili kufry a odešli. Jak tedy vysvětlíme tuto náhlou proměnu křesťanství z okrajové židovské sekty v široce rozšířené náboženství? Americký sociolog Rodney Stark si myslí, že v tomto příběhu sehrály klíčovou roli infekční nemoci. Křesťanská víra získala oblibu, protože nabízela při drtivých epidemiích, které zasáhly římskou říši ve 2. a 3. století našeho letopočtu, mnohem přitažlivější a bezpečnější cestu životem a smrtí než pohanští bohové. Stark dokonce zachází tak daleko, že tvrdí, že bez Antoninovského a Cyprianova moru by se z křesťanství tak dominantní náboženství nikdy nestalo. Jeden z velkých rozdílů mezi starou a novou vírou spočíval v učení o tom, co se s námi stane po smrti. Ježíš sliboval věčný život v ráji, zatímco stará božstva nabízela jen nepříliš atraktivní existenci v podsvětí. Dále tu byla otázka, proč vlastně pandemie propukla. Řečtí a římští bohové byli náladoví, zlí, lidské utrpení je příliš nezajímalo a občas byli i vysloveně krutí. Nezapomínejte, že Římané věřili, že Apollon na ně seslal mor, který zabil 7 milionů lidí jen proto, aby v polovině 2. století potrestal výstřelky několika legionářů se sklony krást umělecké předměty. V tomto systému víry představoval nejlepší způsob, jak se uchránit před hněvem Apollona a uklidnit ho nějaký dárek, obvykle ve formě oběti. Ježíšovo poselství, že utrpení přinese spásu, bylo naopak tváří v tvář opakujícím se epidemiím mnohem přijatelnější a přinášelo větší útěchu. Nabízelo naději a smysl lidské existence i těm, kteří během života trpěli, protože jim výslovně slibovalo lepší život na onom světě. Křesťanství přineslo oproti pohanským kultům i další hmatatelnou výhodu. Tradiční římské společnosti nebyla dobročinnost cizí. Ve vrcholném období například rozdával stát zdarma obilí a později i chléb až 200 000 obyvatel hlavního města. Římští bohové ale dobročinnost neodměňovali. Když propukl mor, bohatí lidé, jako třeba Galén, odjeli z města a ti, kteří zůstali, se nemocným vyhýbali jako čert kříži. Biskup Dionysius z Alexandrie o svých pohanských spoluobčanech napsal: své nejbližší buď ponechali osudu, nebo je polomrtvé pohodili na silnici. Křesťané byli jiní. Od věřících se očekávalo, že projeví svou lásku k Bohu tím, že se k sobě navzájem budou chovat milosrdně. Důsledkem bylo, že se stoupenci Ježíše snažili zajistit si možnost vstupu do nebe a během pozemského života kvůli tomu konali dobré skutky. Dionysius popisuje, jak se během Cypriánova moru o nemocné starali křesťané. Nehleděli na nebezpečí a pečovali o choré, kterým zajistili všechny potřeby. Křesťanům se podařilo snížit počet mrtvých až o 2/3 jen tím, že poskytli nemocným základní péči jako jídlo a vodu. Skutečnost, že nákazu přežilo tolik křesťanů a že se křesťanům podařilo zachránit mnoho pohanů, které jejich rodiny opustili, nabídla novému náboženství ten nejlepší prostředek, jaký si pro nábor nových věřících mohlo psát. Zázraky.
Velmi zajímavé. Nebyla tu víra, pak jsem chytil vira.
No, něco na té myšlence ale je. Viry pomohly víře. Kde jsou nemoci a zoufalství, člověk hledá útěchu.
Ano, mohlo to tak klidně být. Raději bych se ale nemocem vyhnula. A to samé přeji všem našim posluchačům.
Nejenom v příštím týdnu, na jehož konci se budeme opět moc těšit.
Naslyšenou.